24 гады таму выбухнуў ядзерны рэактар Чарнобыльскай АЭС. І пачаўся новы для Беларусі адлік часу да Чарнобыля і пасля Чарнобыля. Па афіцыйнай статыстыцы, 23% ад усёй плошчы нашай краіны забруджаны радыяцыяй. Больш за 400 тысяч чалавек афіцыйна лічацца ахвярамі Чарнобыльскай трагедыі. Каля 500 вёсак і малых мястэчак Беларусі перасталі існаваць на карце краіны. На жалобны мітынг і паніхіду ў гонар усіх загінуўшых ад Чарнобыльскай навалы сабяруцца ў Мінску прадстаўнікі ўлады, войска, праваслаўнай царквы каля спецыяльна пабудаванага храма ў гонар ахвяр Чарнобыля. Узначальвае такую жалобную літургію традыцыйна мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт. Галоўным лейтматывам службы з'яўляецца абвяшчэнне, што Ісус уваскрос смерцю, знішчыўшы смерць. А таму надзея ёсць не толькі ў жывых, а нават і памёрлых. Тым больш, што бязвінна загінуўшыя маюць перад Богам асаблівую ласку і спагаду. Жалобныя службы за ахвяр Чарнобыля, малітвы аб аздараўленні хворых, благаслаўленні ўсіх терпячых праходзяць таксама ва ўсіх касцёлах краіны. Адна з уласцівасцяў чалавечай памяці – забываць усё дрэннае благое, кажа ксёндз Ян Глінка. Але Чарнобыль – гэта такі боль і перасцярога усім нашчадкам сучаснага жыцця не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце, што яшчэ доўга мы будзем плакаць і шкадаваць сябе і сваю краіну.